Þessi tvö síðustu kvæði eru eftir Höllu Eyjólfsdóttur frá Laugabóli.
Einnig þessa smávísu sem komi hér á eftir. Minni stýra má ég hönd og matinn niður skera. Þó mér finnist öll mín önd annars staðar vera. Sá sem leggst á náin. Heldur virðist hugsun lá, heilans inni byggja, þessi reynir nakin ná, naga og sundur tyggja. Þó hann kljúfi klak og mold, koma þingstu meinin, að hann finnur ekkert hold, aðeins rotnu beinin. Baktal, alveg gengur yfir mig, hví aðgáns harður svanni, rembist við að rífi sig, rass á einu manni. Stúlka kallar upp úr svefni. Unnustinn minn er þá hér, ó hvað hann er fagur, af honum skæra birtu ber, bjartar en nokkur dag.